Në gjuhën së nderuar mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Kaçaniku voton për kryetarin e ri. Kufori heq një barikadë të serbëve pranë Rudares. Ish kryeministri britanik Tony Blair nesër qëndron në Kosovë. Greqia mban zgjedhjet e përsëritura parlamentare. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne gjatë 15 minutave në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, qytetarët me të drejtë vote në Kaçanik votojnë sot për kryetarin e ri të kësaj komune. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se procesi i votimit për zgjedhjet e jashtëzakonshme në këtë komunë ka filluar në orën 7 dhe përfundon në orën 19. Për kryetar të Kaçanikut garojnë 5 kandidat. Holësit e tjera i sjell korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Në Kaçanik sot përmbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetarin e kësaj komune. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se të gjitha vendvotimet janë hapur me kohë nga ora 7 e mëngjesit. Kryetaria e KQZ-s Valdeti Daka ka thënë se procesi i votimit ka filluar dhe po vijon pa asnjë problem. Gjithashtu procesi shpërndarjes së materialit të ndjeshëm ka shkuar në mënyrë të rregullt dhe materiali u është dorëzuar ekipeve përkatëse me kohë, ka thënë Daka. Zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetarin e Kaçanikut po monitorohen nga disa organizata joqeveritare. Besnik Ramadanaj nga koalicioni i organizatave joqeveritare Demokracia në Veprim tha se procesi po kalon qet pa ndonjë problem që vlen të përmendet.
Sipas monitoruesve tonë, të gjitha qendrat e votimit në komunën e Kaçanikut kanë qenë gatshme për votim dhe janë hapur përgatitur në orën 7 mëngjesit. Në gjitha këto qendra pjesëmore komisionerëve është me numrin dhe kohën e duhur sipas planifikimit dhe procedurave ligjore, ndërkohë janë raportuar dy raste që kanë të bëjnë me tentim për të votuar me dokumente jo valide, po të cilat të dy raste pra janë parandaluar nga komisionerët.
Në këto zgjedhje të drejtën e pjesëmarrjes kanë mbi 31.000 qytetarë, të cilët mund të votojnë në 42 vendvotime në gjithsejtë 16 qendra të votimit. Për kryetar të Kaçanikut garojnë 5 kandidat. Ata janë Besim Ilazin nga Partia Demokratike, Sahid Bela nga Lidhja Demokratike, Shukri Luta nga Vetvendosje, Kiani Berisha nga Alianca Kosova e Re dhe Tahir Çaka nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Zgjedhjet e jashtëzakonshme pasuan dorëheqjen e kryetarit Xhaber Zharku pas vendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës për fuqizimin e akt gjykimit të shkallës së parë, me të cilin ai ishte dënuar 3 vjet burgim për veprën penale të detyrimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pason tani një blok me informacione të tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ushtarët e Kforit kanë hequr një barikadë të re të serbëve në rrugën që çon në fshatin Rudar të Zveçanit. Disa orë pasi banorët lokal kanë vendosur drunj, antarët gjerman të Kforit kanë bllokuar urën në Zveçan dhe kanë larguar të gjitha pengesat nga rruga. Qytetarët nuk kanë shfaqur rezistencë dhe operacioni ka kaluar në mënyrë të qetë, raportojnë mediat serbe. Ai pason aksionin në së shtunës kur misioni paqëruajtës ka mbyllur fizikisht një vend kalim ilegal kufitar në afërsi të Brnjakut. Ky operacion ka nxitur reagimin e serbëve lokal, por edhe të qeverisë në Beograd, e cila ka fajsuar Kforin për rritje të tensioneve në veri. Ish kryeministri britanik Tony Blair do të qëndrojë të hënën në Kosovë, raportojnë mediat në Prishtinë. Sipas burimeve të njëjta, Blair përmes fondacionit të tij Faith Foundation do të ndihmoj dy universitete kosovare në promovimin e tolerancës dhe debatit kritik për rolin e feve në shoqërit demokratike. Përmes njoftimit të publikuar në webfaqen e ti, Universiteti Amerikan në Kosovë bën të ditur se do të nënshkruaj memorandum mirëkuptimi me fondacionin e Blerit. Bler ishte njërin nga njerëzit kyç që vuri në lëvizje intervenimin e NATO-s në Kosovë. Në Greqi janë hapur vendvotimet për zgjedhjet e përsëritura parlamentare, të cilat mund të vendosin të ardhmen e vendit në eurozonë. Vendi është i ndarë në mes të partisë Siriza, të udhëhequr nga Alexis Tsipras, dhe konservatorës Demokracia e Re, të udhëhequr nga Antonis Samaras. Cipras është zotuar se marrëveshja për ndihmë e negociuar me Bashkimin Evropian do të jetë histori nëse partia e tij formon koalicionin qeveritar. Samaras po ashtu kërkon të rinegociojë marrëveshjen për shpëtimin e Greqisë nga falimentimi, por në një mënyrë më të butë. Egjiptianët votojnë sot në ditën e dytë dhe të fundit për zgjedhjen e presidentit të parë të shtetit që nga rënja e Hosni Mubarakut në revoltën popullore të vitit 2011. Në garë janë kandidati i vëllazërisë myslimane Muhammed Mursi dhe kryeministri i regjimit të kaluar Ahmed Shafik. Mursi ka premtuar reforma politike dhe ekonomike dhe ka thënë se do të mbrojë qëllimet e kryengritjes së vitit të kaluar, ndërkohë që Shafik ka bërë fushat për rikthimin e stabilitetit. Ndoqët blokën e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me pjesën tematike. Mbi 90% e të hyrave që mbushin bugjetin e Kosovës vin nga doganat dhe administratat tatimore. Si pas ekspertëve të çështjeve ekonomike, kjo formë e mbledhjes të hyrave karakterizon shtetet e pashvilluara dhe duhet të ndryshohet. Për një bugjet të qëndrueshëm, ata thonë se duhet bazuar në rritjen e inkasimit të brendshëm. Kronike Luljeta Krasniqit.
Dy institucionet më të rëndësishme në Kosovë për mbledhjen e të hyrave bugjetore janë doganat e Kosovës dhe administrata tatimore e Kosovës. Mbushja e bugjetit nga këto dy institucione, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, nuk është mundësi e mirë për një bugjet të qëndrueshëm. Derisa Kosova po ecë drejt procesit integrues, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, Kosova një ditë do të jetë pjesë e familjes evropiane. Dhe në momentin që do të nënshkruhet procesi stabilizim asocimit, atëherë të hyrën nga taksa doganore për mallra dhe produkte që vijnë nga Bashkimi Evropian do të eliminohen. Ekspert i çështjeve ekonomike Naim Gashi thotë se të bazuarit në taksa doganore është jo qëndrueshmëri financiare dhe fiskale.
Mbushja e buxhetit nga të hyrat e taksave doganore nuk është një mundësi ideale për një buxhet të qëndrueshëm brenda një shteti. Zakonisht duhet bërë një dallim se në pika doganore nuk grumbullohet vetëm taksa doganore, por grumbullohet edhe TVSH-ja në import dhe akciza. Sa i përket TVSH-s në import dhe akcizës, janë të hyra më stabile në ekonomitë të ndryshme, mirë po sa i përket të bazuarit në taksa doganore, atëherë kjo është jo e qëndrueshme në aspektin financiar.
Sipas Gashit, derisa brutoprodukti i brendshëm varet nga importi i produkteve të mallrave dhe shërbimeve, atëherë kryesisht të ardhurat do të vinë nga pika doganore dhe stabiliteti buxhetor afatgjat nuk do të jetë i sigurt. Eksperti i ekonomisë Gashi thotë se ekzistojnë mënyra më efikase dhe më të mira për mbushjen e buxhetit.
Mënyra më e mirë për të pasë sukses në rritjet e hyrave është rritja e inkasimit të brendshëm nëpërmes administratës tatimore, ku ato përfshihen TVSH-ja e brendshme, është të ardhurat nga pagat, nga qirat, të ardha nga fitimi e tjera. Mirë po, rritja të hyrave bugjetore brenda kufive shtetëror bëhet vetëm nëpërmes rritjes ekonomike, zhvillimit ekonomik.
Aktualisht në Kosovë 90% të hyrave që mbushin buxhetin e Kosovës vijnë nga dy burimet kryesore, doganat e Kosovës dhe ATK-ja. Sipas ekspertit të ekonomisë Mehdi Bektashi, kjo formë mbledhjes së të hyrave është një formë që karakterizon zakonisht vendet e pazhvilluara. Sipas Bektashit, kjo paraqet një rrezik për mbushjen e buxheteve të viteve të ardhshme.
Gjithmonë ekzistojnë variante të tjera apo burime të tjera plotësuese nga të cilat mund të mbushet buxheti i Kosovës, siç është tatimi i TVSH-s, rritja ose shtimi i vlerës së TVSH-s që nuk është vaj shumë praktike sepse rrit shkollën e inflacionit.
Një burim tjetër alternativ për mbushjen e buxhetit të shtetit sipas Bektashit janë edhe tatimet në paga, si dhe tatimet nga fitimi i korporatave. Deri në fund të vitit doganat e Kosovës dhe ATK-ja, sipas parashikimeve të qeverisë, duhet të grumbullojnë mbi 1 miliard 100 milion euro. Ekspertët e ekonomisë thonë se kjo shumë është e arritshme. Profesori i ekonomisë Mehdi Bektashi jep më shumë hollësi.
Me fillimin e aplikimit të CEFTA-s, por dhe të nënshkrimit të marrëveshjeve për tregti të lirë me shumë shtete të rajonit, buxheti i Kosovës do të ketë shkurtime të mëdha të hyrave që vijnë nga dogana. Dhe vetë një mundësi shtetë për ta rritur buxhetin ose edhe për ta mbajtur në nivel të njëjtë me shumën që është tani, do të ishte shtimi apo zgjerimi i bazës tatimore në Kosovë.
Sidoqoftë, ekspertë vlerësojnë se Kosova nuk bën të presë në vitet e ardhshme të ketë këtë strukturë të njëjtë, sepse mund të bie në një krizë financiare nga e cila si shton ata, shumë vështirë mund të dilet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur artikullin e javorës Economist që mban titullin të jetosh me Putinin përsëri. Gazeta i bën thirrje perëndimit që të qëndroj fuqishëm ndaj shtetit rus, duke mos lejuar atë t'u vërveto planeve amerikane për mbrojtjen raketore në Evropë e as rezolutave që autorizojnë ndërhyrjen në Siri ashtu si edhe në Kosovë më 1999. Tekse të tjera të artikullit pasojnë në minutat vijues. Në marginat e samitit të G20-s, presidenti i ri, por edhe i vjetër i Rusisë, Vladimir Putin, do të takoj Barack Obama në Shteteve të Bashkuara. Atmosfera duke të jetë ftohtë, që nga vendimi i ti për të rikthyer në Kremlin, Putini ka qenë negativ i zëshëm dhe antiperëndimor, sidomos për Sirin. Një sjellje e tillë kërkon përgjigje të fort nga perëndimi, shkruan javorja Economist. Kur Zoti Obama ka ardhur në pushtet, administrata e tij ka folur për rivendosje të marrëdhënieve me Rusinë. Kjo qasje re miqësore ka pasur disa pasoja të dobishme. Ajo i ka mundësuar Amerikës të negociojë dhe të ratifikojë një traktat strategjik të reduktimit të armëve. Ajo ka ndihmuar që Rusia të ketë një qëndrim pak më konstruktiv ndaj ambicieve bërthamore të Iranit dhe po ashtu i ka siguruar Rusisë hyrjen e pashmangshme në Organizatën Botërore të Tregtisë. Por rivendosja marrëdhënieve megjithatë ishte bazuar në shpresa të gabuara, të cilat, si pas gazetës, janë thyer me vendimin e Zotit Putin për të kthyer në postin e presidentit. Megjithatë, kjo nuk duhet të çojë në thyerje totale me Rusinë. Angazhimi konstruktiv duhet të vazhdojë në frontin ekonomik. Me çmimet e naftës në rënje, lidhjet e forta ekonomike me Perëndimin mund të ndihmojnë krijimin e një zone biznesi brenda Rusisë, e cila do të shihte nevojën për më tepër liberalizim për të mbajtur ekonominë e saj në rritje. Por nëse angazhimi ekonomik është i drejtë, është po ashtu e drejtë të dënohet edhe autokracia jo liberale e Putinit. Zoti Obama duhet të kritikojë të drejtat e varfra humane në Rusi. Ambasadorët përëndimor nuk duhet të hezitojnë të bisedojnë me protestuesit e opozitës në Moskë. Si pas gazetës, edhe në politikën e jashtme, Perëndimi duhet të qëndroj fuqishëm. Rusia nuk duhet lejuar t'ju vërveto planeve të Amerikës për mbrojtjen raketore në Evropë. A Zoti Putin nuk duhet të lejohet që të vazhdoj blokimin e rezolutave të Këshillit të Sigurimit të OKB-s që autorizojnë ndërhyrje në Siri ashtu si edhe në Kosovë më 1999. Liderët e G20-s duhet të bëjnë të pamundurën për të vënë në siklet Putinin, për shkak të mbështetjes së tij për Asadin. Zoti Putin respekton rezistencën dhe jo dobësinë. Kjo ka rëndësi kur vjen puna te sjelljet skandaloze të qeverisë së tij, të tilla si burgosja e Mikhail Khodorkovskit, dikur shefi kompanisë së naftës Yukos, pastaj vrasja e avokatit Sergej Magnitsky apo e ish zyrtarit të sigurisë Aleksandr Litvinenko. Në rastet si këto, është e drejtë të bëhen përpjekje për të identifikuar individet e përfshirë. Një lloj është e drejtë që të punohet kundër pastrimit të parave përmes qendrave financiare përëndimore. Rusia nuk duhet veçuar, por ajo duhet trajtuar si vendet e tjera autokratike dhe të korruptuara, shkruan gazeta Economist. Në këtë edicion ndër të tjera ndoqët: Kaçaniku voton për kryetarin e ri. Fori heq një barikadë të sërbëve pranë Rudarës. Ish kryeministri britanik Tony Blair nesër qëndron në Kosovë. Greqia mban zgjedhjet e përsëritura parlamentare. Dëgjues të nderuar, këtu kemi e përfunduar me takimin tonë të mesditës. Ne do të jemi sërish bashkë në orën 16:00, ndërkohë që për informacionet më të reja vazhdoni të vizitoni edhe faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrović. Nga Praga, miru të qofshim.